Bibliotēkas vēsturiski vienmēr ir bijušas tās iestādes, kas vienlaikus gan glabā atmiņu un pagātnes liecības, gan arī ir tās, kas iet priekšā savam laikam, attīstot jaunās tehnoloģijas, jaunas idejas un inovācijas. Un tāpēc nevēlti arī domājot par to, kā Latvija iet līdz laikam un nes arī savus cilvēkus un attīsta šo te kopējo, nu, gan prasmju kopumu, gan zināšanas, gan arī inteliģents par jaunajām tehnoloģijām. Arī mēs nonācām pie secinājuma, ka mums ir jāver savas durvis plašāk, dronu pasaulē, konkrētajā gadījumā. Domājot par to, kā strādāt ar jauniešiem un saprotot arī, ka mēs gribam jauniešos veidot to paradumu par bibliotēku, kā vietu, kur augt, kur apgūt jaunas lietas, kur ieraudzīt jaunas likumsakarības, izkopt savas prasmes, mēs sapratām, ka veids, kā strādāt kopā, ir to darīt kopā ar tiem, kas šobrīd ir tehnoloģijās, aktīvi par aktualitātēm zinoši un arī prasmīgi. Un tā arī mēs kopā ar Atvērto tehnoloģiju asociāciju nolēmām piedāvāt un izkopt tieši šīs te dronu meistarklases. Un tad rītdien no pulksten vieniem, 4. jūlijā no pulksten vieniem līdz 4. mēs Latvijas Nacionālajā bibliotekā gaidīsim ikvienu interesentu, lai nu, paskatītos, kā tad izskatās, kad bibliotekā tiek palaisti droni, tiek piedāvātas iespējas strādāt ar simulatoriem, tiek izmantot mūsu 3D printeri, lai mēs varētu izdrukāt kādu dronu un attiecīgi arī skatīties, kā veidot sarunas par un domāt arī to, kā rudenī attīstīt vairāk šīs te nodarbības, ko mēs noteikti arī atvērsim. Tā ideja, ko mēs arī gribam pateikt, ir, ka bibliotēka ir mūsdienīga, moderna, atvērta un īstenībā uz nākotni vērsta institūcija. Un mums ir nepieciešama šī te zināšanu klints, uz kuras pakāpties, lai ieraudzītu, kā mums, kā tādai inteliģentai zinošai, nu arī lasošai un tālāk aktīvi, kritiski domājušai Latvijai attīstīties tālāk. Un vēl viena lieta, kāpēc tie ir droni, ko mēs gribējām teikt, ka drons ir veids, ko mēs gribam parādīt tāpat kā zināšanas un grāmatu bagātība, mums ļauj plaši attīstīt savas spējas visās medicīnā, literatūrā, valodās, matemātikā, nu jebkurā jomā, tāpat arī droni ir instruments, kas ļauj mums attīstīt dažādākās prasmes, tās ir gan vizuālās prasmes, gan dažādās zinātņu nozarēs, kurās mēs varam veikt dažādas pētījumus, un mēs gribam veicināt kopumā šo zinātkāri, izprastkāri un to paradumu Latvijas sabiedrībā gribēt vienkārši augt un tā kā audzēt sevī šo izziņas gēnu un līdzīgi kā bibliotēka tā kopumā dara ar saviem krājumiem, ar savām iespējām šīs zināšanas kopt, tāpat arī šādas jaunas prasmes, ko varētu piedāvāt arī dronu meistarklases un dronu nodarbības. Ellen Berīcībā ir šis brīnišķīgais lielais plašais ātrīs skats uz tautas grāmatplaukt daudz šie šaurākie gaiteņi vai šaurākās malas gar ātrī malām un ātrī zonā, gan iespēja pacelties augšā un nolaisties tūplānā, un mēs tieši īpaši aicinām atnākt uz šiem paraugu demonstrējumiem, kā drons lido iekštelpās. Un arī, man liekas, ka tā ir īpaša pieredze redzēt dronu tuvumā telpā. Un es zinu, ka rītdien soli diezgan apmākušos laiku, līdz tam, man liekas, ka tā varētu būt lieliska pieredze atnākt uz LNB redzēt šos te dronu lidojumus iekštelpā.